Elektronická evidence tržeb se má ve třetí a čtvrté vlně rozšířit na řemeslníky, drobné živnostníky, lékaře, právníky a účetní. O vládní novele dnes bude hlasovat Senát, kde návrh nemá jasnou podporu. Senátoři mají zároveň jednat o pozměňovacích návrzích. Jedním z nich je i návrh na zrušení celé elektronické evidence tržeb. Systém evidence tržeb funguje v Česku déle než 2,5 roku. Převažují podle vás u elektronické evidence tržeb její klady a nebo zápory a schvalujete vy rozšíření systému také na řemeslníky a živnostníky, lékaře a právníky? A jak podle vás toto opatření ovlivnilo podnikání? To jsou dnes otázky pro vás, o kterých bychom s vámi rádi mluvili. Těšíme se na vaše názory. Volat můžete na telefonní číslo do studia, které je 221 552 777 a můžete psát i na Twitter, na Facebook a na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. A právě na Twitteru se vás dnes ptáme třeba i na to, jestli schvalujete rozšíření EET na řemeslníky, drobné živnostníky, lékaře a advokáty. Můžete tedy i hlasovat. Věra Štechrová přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A naším hostem dnes bohužel jen po telefonu je předseda Asociace českého tradičního obchodu Zdeněk Juračka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Juračko, který z návrhů je vám bližší? Podporujete zavedení další vlny EET nebo jste tam pro nějaký pozměňovací návrh nebo jste byli pro zrušení celého toho systému?
My jsme před 2 lety začali takovou velkou diskuzi na to téma, co teda s EET. A byli jsme na ministerstvu financí a před paní ministryní jsme teda se dohodli, že EET je teda opatření, které je správné pro všechny podnikatele, ale říkali jsme, že buď to všichni, nebo nikdo. Jo, to znamená, buď to teda nechce zruší EET i v té první, druhé vlně, anebo ji budou mít všichni. Víte, totiž tam je základ v tom, na třetí a další vlna je problematická. Já jako mám naprosto jasno v tom malou obchodě a v těch hospodách. Ale ta třetí vlna u těch řemeslníků a u těch dalších profesí je velice problematická. Nicméně.
Z jakého důvodu?
Berte si, že hlavním teda ukazatelem té výkonnosti všude, u těch řemesel v obchodě i v hospodách, je maloobchodní obrat. Nejlíbe roční, který se vykazuje na finanční správy. Tady chybí v této republice verifikace tohoto údaje. Jo. Čili my jsme chtěli, aby ty údaje, které někdo nahlásí, byly verifikovatelné. A když vám nahlásí někdo, že má malou obchodní obrat 100 000 a nemáte se jak přesvědčit, jestli je to pravda, tak jediný zdroj potvrzení té informace je to EET. Mm-hmm. Já bohužel jaksi vím, že v té třetí vlně a v té další mám spoustu známých, říkají Ježíši Kriste, jak to ty to podporuješ tu vlnu, ale něco jiného je to u těch řemesel a u těch dalších. Ano, je tam jiná situace, ale jsou pozměňovací návrhy, snižuje se tam DPHčko, vychází se vstříc těm nejmenším, jo. Ale byl bych rád, kdyby se to zrealizovalo, ale aby se lépe i využili ty připomínky, protože já zase tvrdím některým těm kolegům, kteří se právě zabývají tím EET na té třetí a čtvrté vlně, jsem říkal, vy jste byli poměrně, a ať mi to kamarádi odpustí, líní v tom připomínkování a v té přípravě té třetí a čtvrté vlny. Protože s paní ministryní se dá bavit, dá se s ní diskutovat, jako dá se to připravit, ale jako musí se na tom pracovat, jako by jsme na tom pracovali 3 roky.
Pane Juročko, vy jste říkal, že pro ty řemeslníky je to zavedení EET problematické. V čem tedy?
No, jako já si třeba sám osobně dovedu velmi těžko představit, teďko nevím, třeba řemeslníka, který jde něco spravit nějakou havárku a je tam převolaný na nějaký tým a místo, aby teda dělal a pokračoval v té havárce nebo musel někam odjet, tak bude vyplňovat jako papíry nebo psát nějaký účtenky. Bude to složitější, nebo těžko si dovedu představit, jak běhá průvodce po Václaváku a chytá teda nebo má nějaké zákazníky a potom hledá nějaké účtenky a píše jim nějaký doklad. Jo. Takže jako je to problematičtější u těch hospod a u těch prodejen, je to celkem jasný a zavedlo se to a je relativní klid. Jako. Není to stoprocentní, protože není stoprocentní kontrola, ale jako je ten trh se sklidnil, je to jasný. Je pravdou, a to mají zase ty moji kolegové taky pravdu na tom, že nikdo z té třetí vlny, ať to je u těch řemeslníků, jako si nestěžoval na to, že je potřeba u nich v těchto oborech ten trh vyrovnat. Že tam prostě někdo švindluje a že tam teda někdo podvádí. Já se domnívám, že to je stejný. Ale ty požadavky na to vyrovnání trhu je tam v té sféře těch řemesel a toho ostatního byly skutečně velmi slabý.
My se teď zeptáme, jaký názor má náš posluchač Martin Ambros, který je ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy se díváte na EET a teď na to plánované zavedení EET pro živnostníky, lékaře, právníky?
Já se na to dívám tak, že EET jako takové prostě je to jedna z věcí, která jakýmsi způsobem svazuje zase jako lidi, snaží se vytvářet jakousi další nějakou byrokratickou bariéru a zdaluje vlastně ty lidi od toho státu, jako je to taková, jako je to takové znepříjemnění. Stát vyjadřuje, že prostě nevěří svým podnikatelům a že chce mít kontrolu nad vším, jako co dělají, co chtějí dělat. A myslím si, že ten efekt stejně nikdy nebude takový, aby tady tahle nedůvěra jako tím byla nějakým způsobem nahrazena. Tak nevěřím tomu, že ty výsledky negativní převáží to, co je na tom pozitivního.
Když se na to ale podíváte třeba z pohledu zaměstnance, který prostě ty daně platit musí, tak nepřispívá EET třeba k tomu, že se méně podvádí i v té podnikatelské sféře? Splacením daní, myslím.
Z pohledu zaměstnance je mě to úplně jedno. Z pohledu zaměstnance mě zajímá, jestli to, co si vydělám, jestli mě bude stačit na to, abych měl na nájem, na potraviny, na nějakou tu jednou za čas, na nějakou tu dovolenou, ale nemusím řešit, jako jestli nějaký podnikatel má navíc nebo na míň nějakou byrokracii. A pokud máte byrokracie míň, tak dá se očekávat, že možná i já z toho budu mít nějaký příjem, protože nebude muset platit nějaké drahé účetní auditory a různé další zprávy. Takže mě jako zaměstnanci by to mohlo být naprosto jedno.
A EET jako nástroj tedy proti těm nepoctivým podle vás nefunguje?
EET funguje jako nástroj proti těm malým nepoctivým. Jako to skutečně takové ty restaurace, které takovým způsobem stejně nějak jako tak trošku přežívaly a snažili se tím řešit jako nějaké načerno zaměstnávání, občas jako někde nějaký kanec, jako se tam objevil navíc nebo něco takového. To ano, to asi vyřeší, ale ty velké podvody, tak to dělají firmy, které mají 100 milionové obraty a které si dokážou, které vůbec EET nezajímají, EET neřeší. To jsou ty karuselové podvody, takzvané, jako co řeší pan Babiš, tak to jsou tyto věci, ale ty malé živnostníky, jako to, s tím EET, nevěřím tomu efektu, že by to nějak něco vyřešilo.
Prostě. Pane Ambrosi, děkuji za váš názor, naslyšenou.
Naslyšenou.
Předseda Asociace českého tradičního obchodu Zdeněk Juračka je s námi stále ve vysílání. Pane Juročko, teď jste, doufám, slyšel tedy jednoho z našich posluchačů, kterému vadí, že EET řeší stále ty drobné podnikatele, ale vlastně neřeší ty podvody které sedí ve velkém. Je to tak podle vás?
Je to otázka informovanosti. Jako já bych to tak neřekl. Já mám možná bohužel, mám úplně opačný názor než ten pán, který mluvil o tom, teda, že to zbytečně zatěžuje všechny podnikatele. Já se domnívám, že ne, že ty podnikatele, kteří to myslí dobře a chovají se ke státu mravně, jo, takže to povzbudilo dalšího života. Já mám příklady, kdy byli podnikatele, kteří před pěti lety díky tomu té nerovnosti na tom trhu skončili své podnikání a teď to znovu začali. Řekli, ano, konečně je pořádek, bude ta konkurenční schopnost bude vyrovnaná pro všechny stejná. Mm-hmm. Takže já se domnívám, že to zlepšení toho prostředí a momentálně, jako bych neposuzoval, jestli je to u malých nebo u velkých. Jako. Samozřejmě velké podvody jsou velké podvody a taky mě mrzí, když to přijde na světlo světa. Ale jako to, že se vyrovnal ten stav, jako je velmi dobrý. A já bych přál, aby ta třetí a čtvrtá vlna dopadla podobně. Jako já se domnívám, že tam ta problematika je hlubší, trošku jiná. Já jsem dával nějaké příklady. Jo. Nedovedu si představit šičku doma, která mám jednu známou, která spravuje kalhoty a zkracuje sukně, já nevím, jak to možného, že by prostě jako se tam zavedla EET u nich doma. Proto jsou ty účtenky, proto jsou nějaké ty úlevy, proto je stanovený ten
obrat. Ano, jen pro posluchače, tam je navržená úleva pro podnikatele, kteří mají hotovostní tržby do 600 tisíc korun, že nebudou muset mít ty elektronické účtenky, že jim budou stačit účtenky papírové. Je to podle vás dostatečný limit těch 600 tisíc? Jeden z pozměňovacích návrhů to chce zvýšit na milion, jak se na to díváte?
No, původní návrh byl 200 tisíc. Paní ministrině ustoupila postupně na těch 600 tisíc.
A je to dostačující pro ty nejmenší?
Já se domnívám, že těch 600 tisíc je takový optimální. Podívejte se, když to bude milion a bude to fungovat, jako, jo, tak je to stejně jako betasy, co to je milion tržby za rok. To je necelých 100 tisíc měsíčně. Kdo dělá necelých 100 tisíc měsíčně, tak to není nějaký velký podnikatel, který by státu ublížil na daních. Ale my jsme nikdy jsme neargumentovali tím, že chceme, aby stát vybral víc na daních. My jsme vždycky argumentovali tím, že to vyrovná tržní prostředí. Čili pro nás argument daně není argument. Já jsem to paní ministryni říkal. Pro nás je skutečně vyrovnání toho tržního prostředí. A já se domnívám, že takhle by to mělo dopadnout i v té třetí a čtvrté vlně.
Teď je na telefonu pan Dušan Janovský, náš další posluchač. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy vidíte elektronickou evidenci tržeb? Převažují klady nebo zápory?
Z mého pohledu převažují zápory, a to z toho důvodu, že ta diskuze je politizovaná. I kdyby tady byla jiná vláda za posledních 8 let nebo kolik, tak by stejně něco takového bylo potřeba řešit.
Tak zdá se, že pan Janovský nám teď vypadl, ale mohli bychom mít na telefonu Jana Novotného. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy vidíte EET a zavedení té další vlny, třetí a čtvrté vlny pro řemeslníky, lékaře, právníky?
No mě se dotýká, já jsem živnostník, já jsem zapojený do druhé vlny, já jsem obchodník. Trošku mi to zkomplikovalo, samozřejmě jsou tam nějaké vstupní náklady, pak nějaké provozní náklady. Zároveň se živím i řemeslem, což se mě to už pak dál týkat nebude, protože budu používat stále jedno to samé. A myslím si, že jediný, o koho se to ve finále opravdu dotkne, je finální zákazník, jako jste vy a já, který čerpá služby, který čerpá obchod, zboží, protože veškerý ty náklady s tím se musí promítnout do finální ceny. Mm-hmm. Takže na tom, co se to promítne.
A vedlo to podle vás k tomu narovnání podnikatelského prostředí, jako o tom třeba mluví pan Juračka?
Tak v tom obchodě možná, že ano. Nejsem si jistý, jestli když někdo má nějaký obchod, tak jestli je to možné dělat souběžně ve dvou kolejích, jako čas evidovat, čas neevidovat. Takže možná, že v tom toto narovnalo. Každopádně celá ta diskuze o tom EET byla vyvolaná takovým způsobem, že i vy jste se ptala, jestli, nebo jste vznesla takovou myšlenku, jako když člověk je zaměstnaný, tak doplácí na ty živnostníky, tak je vlastně celá ta diskuze v té společnosti se začala směrovat jakoby tímto směrem, že vlastně my živnostníci jsme prvopánoví těch podvodníci a je třeba po nás jít. Mm-hmm. Jo? Takže řekl bych, že podtext celé té diskuze je takto směrován.
A v tom vidíte to právě tu politizaci tedy?
Ano. Mm-hmm. A pak si myslím těch drobných živnostníků, zase se to dotkne těch finálních odběratelů, kdy drobný živnostník bude vykonat nějakou práci sousedovi a tak dále a když to bude chtít dodržet ad absurdum, takže přijdu, vykopu ti tady základy, ty mi dáš 200 korun na hodinu, budeš to mít EET plus DPH, tak mi dáš 300 korun na hodinu, protože já z toho budu muset všechno tohleto poplatit. Hmm. Jo, když to stáhnu úplně na ty nejbanálnější případy. Hmm. Takže jako ve finále na to doplatí
podle vás ten zákazník, který
zadavatel, ten zákazník. Hmm.
Dobře, děkuji vám.
Všechny ty náklady někdo musí mít, a vy jako živnostník, podnikatel musíte vytvořit nějaký zisk. Mm-hmm. Takže se to musí odrazit v cenách, práci a tak dále.
Děkuji za názor, naslyšenou.
Naslyšenou.
Pane Juročka, teď jsme možná narazili na jeden problém právě u těch řemeslníků. Dá se vůbec zkontrolovat, jestli, protože tam je to většinou mezi dvěma lidmi, tak není to zavedení vlastně zbytečné, když se nedá kontrolovat, což například v případě obchodu nebo restaurací možné je, ale tady se úplně nedá zkontrolovat, jestli opravdu vždycky byla vydaná účtenka.
Já si myslím, že máte v tom na tom pravdu. Tam ta kontrola bude velice těžká, ona je velice problematická i na hospodách a na prodejnách, jo, protože té kontrolu není dost a zase zvýšit počet kontrolorů zvýší prostě náklady ministerstva financí nebo finančních správ, což taky není dobře. Jo. Ale skutečně ta kontrola bude složitá, protože zase z vlastní praxe, jo, necháte si vymalovat byt a ten...
No ano,
ten
a má tady potom cenu toho zavádět?
Já si myslím, že ano. Víte, ono se to všechno ustálí. Ono je potřeba, aby si ty lidi uvědomili, i ti řemeslníci, kteří to dělají, že když nebudou odvádět daně, tak bude dražší školství, bude dražší zdravotnictví, budou dražší všechno, budou dražší služby. Jo? V tom já vidím tu politickou vzdělanost toho národa, aby si to uvědomili. Protože já jsem byl několikrát na schůzích v parlamentních komisích, a já jsem se velice divil třeba některým kolegům, který tam mám známý, třeba z ODS, protože my jsme požadovali na ODS, aby se vyjádřili kladně k EET, protože k EET se vyjádřili kladně odbory, vyjádřili se kladně Svaz průmyslu a dopravy, Svaz spotřebních družstev, Svaz obchodu, jo, potravinářská komora a všichni. A jsem říkal, vy máte plný zuby a plný ústa s odpuštěním, máte podporu podnikání a jste proti EET a všechny podnikatelské svazy ho podporují. Kde je ten rozpor v tomhle tom? Je to v té politice. Já jsem prorokoval paní ministrině Šerovi, já jsem říkal, hlejte paní ministrině, nejhorší bude, až se z toho stane politika. Stalo se. Jo, takže jako, mě to mrzí, já se domnívám, že ta doba to ustálí. U těch řemesel a u těch řemeslníků to bude složitější, to jsem říkal, a je potřeba, aby se to upravovalo. Já si domnívám, že vemte si stav zákonů o těch zákonných norem. Jako zákon ještě není uzrálej a už se dělá novela. Jo, takže ono dojde k určitým úpravám. Já jsem říkal, nebraňte se EET, ale přesvědčte, že za rok máte skutečně takový obrat, kde se to EET nevyplatí dělat. A potom požádejte o zrušení. Ale přesvědčte ten stát, že jste poctiví podnikatelé a že vykazujete ty tržby správně. Jo. A potom se hajte, jako já.
No a není právě problém, jak to tady říkal jeden posluchač, že stát přistupuje k těm podnikatelům a priori jako k těm, kteří podvádějí a musí být tedy takto kontrolováni a oni je pak musí přesvědčovat, že vlastně nepodvádějí?
Já se domnívám, že ne. Vemte si toto, protože ten stát přistupuje určité podnikatelům tak, aby bylo rovnovážné tržní prostředí. Aby všichni věděli, že její konkurenceschopnost spočívá v tom, že všichni se chovají mravně, všichni odvádějí daně. A to je povinnost toho státu. Jako. A jestli to je otázka potom té formy, jo, jakou to zavedeme. Já vím, že byly námitky kvůli tomu, že to EET je drahý, ale vemte si, teď se uklidila stav třeba na těch prodejnách, protože prodejna, která dneska funguje bez pokladního systému nebo bez internetu, to už není prodejna. Dneska se dělá všechno přes pokladní systémy, přes internet se objednává zboží, dělají se vrátky, dělá se všechno, jo, takže to EET k tomu připařit, jako není žádný náklad. Já vám to řeknu frakce, protože jsem členem představenstva největší jednoty v republice, to je Kovo Pavličkův Brod. Ty naši vedoucí na těch prodejnách ani nevěděli, že vzniklo EET, protože EET už máme doma, jako v Havličkovým Brodě, protože všechny informace o tržbách a o všech věcech jdou online přes pokladní systém do centrály, do Havličkova
Brodu. Takže vám to jako velký problém nepřišlo, rozumím.
Ano, do Havličkova Brodu se to jenom přepojilo na finanční správu, nic jiného.
Stanislav Kunce dovolal, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kunci, jak vy vidíte EET a zavádění dalšího rozšíření EET?
Tak, buď to nefunguje, jsou to vyhozené peníze daňových poplatníků, nebo v horším případě funguje a znamená to, že vlastně ještě větší část peněz přesně od těch, které ty peníze poctivě vydělali, na stát, který by potom nějak přerozděluje. To je stejné, jako kdybych já přišel za vámi, paní moderátorko, a řekla vám, teďka vy každý měsíc budete dávat 60% vaší výplaty, protože tolik si bere stát. Já vám za to potom podle svého uvážení vyberu nějaké služby, zaplatím, nechám si nějaký 10%, dejme tomu nějaké svoje všimné na svůj provoz. A pokud se vám to líbí, tak vás zamknu u mě rozklepá jako do takového vězení a tam si to můžete rozměstnat. Úplně stejné to dělá stát, ale dělá to legálně, protože stát může, kdokoliv jiný by šel za to do vězení. Všechny ty svoji pan Jurečka mluví o jakési politické kultuře, nebo jak tam nazval. Podle mě politická kultura by měla spočívat hlavně v tom, že jeden občan druhému nemá právo legálně krást peníze. Od toho bychom mohli začít. Veškeré ty služby, co zmiňoval, školství, zdravotnictví, to vůbec není zapotřebí stát. Já teďka jedu ve Francii po dálnici, ta dálnice je soukromá. A stavbu dálnice nepotřebujete stát. Soukromí, ty dálnice ve Francii jsou lepší než kdekoliv jinde v Evropě, vybavení parkoviště a tak dále, o tom ani nemluvím. Takže veškeré služby, když stát nebude lidem brát peníze, tak si ty lidi peníze, za ty peníze... Ty
rozumím,
služby,
takže vy jste pro co nejmenší roli státu. Rozumím. Děkujeme.
No ideálně žádná, ale aspoň to nejmenší.
Děkuji vám, naslyšenou, ještě si poslechneme pana Pukovského. Dobrý den.
Dobrý den, paní redaktorko. Vy jste tam už něco před chvílí naznačila. Já vám řeknu případ. EET je jistě v dnešní době potřebná věc, kde peníze hýbou světem. Co se týče té evidence, jsou možné taky podvody. Pozvete opraváře, on když vypisuje účet, tak vám navrhne určitou slevu, abyste byl spokojen s cenou a taky on. A včetně EET. Rozumíte tomu? Nebo vám to mám říct podrobně?
Já tomu rozumím, pane Pukovsky.
Děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou a podíváme se, co píšete na Facebooku. My jsme se vás tam ptali, jestli podle vás v případě EET převažují klady nebo zápory. Martin Klíma odpověděl, EET mi připadá především nedotažená, když už sbírám data o obchodníku o tržbách. Měla by tam být možnost zaúčtovat další příjmy a výdaje. Potom můžeme zrušit daňová přiznání. Tato částečná automatizace sběru dat vygenerovala pouze další náklady, ale úspory žádné. V tom vidím největší problém. Pavel Císař píše, že jasná kontrola příjmu by měla mít zavedena hned od roku 1989, tak by bylo bývalo vidět, co je na stole. Za mě tedy EET krok správným směrem a musí platit pro všechny podnikatele. O něco stručněji se vyjádřil Miroslav Farný, stejné podmínky pro všechny bez výjimky. A podle Honzy Lejska převažují u EET zápory, místo aby konečně modernizovali státní IT infrastrukturu, zavedou další drahý systém, který komplikuje lidem život. Spoustu těch informací by mohli získat jen tím, kdyby systémy státní správy spolu komunikovaly. Daniel Kupšovský má podobný názor, všude účtenky, mraky papíru, zbytečně. Podle Pavla Blažíčka systém odrazuje od podnikání, podle sebe vím, že se o podnikání po dobu platnosti EET snažit nebudu. Ne, že bych chtěl podvádět, ale z obavy, že mě pro nějakou banální chybu napaří finančák likvidační pokutu. Luděk Kvapil si myslí, že převažují zápory a nic to neřeší, navíc je do očí bijící, že finanční správa kontroluje EET na bleším trhu, ale milionové daňové úniky premiéra je nechávají chladné. Naopak Pavel Holec považuje zavedení EET za politicky odvážný čin, mířil podle něj na šedou ekonomiku, na níž se podílí významná část ekonomicky činné populace, zatím zůstal na půli cesty. Předseda Asociace českého tradičního obchodu Zdeněk Juračka je s námi stále ve vysílání. Pane Juračko, co říkáte na ten názor, že EET je nedotažené, že pokud by se účtovaly další příjmy a výdaje, tak bychom mohli zrušit daňová přiznání, že by to byly také nějaké úspory pro ty podnikatele?
No zaprvé se rád konstatuji, že tam byly i kladné názory, teda, že mě někteří z posluchačů podpořili v tomhle tom. A tam to je pravda. Ono totiž ty informace by měly být zveřejněny. Já shodou náhod jako jsem v radě ČSU, statistického úřadu, a my tam zpracováváme právě využití těch informací z toho EET pro statistické účely. Tím pádem, jak ušetříme peníze a zdroje pro ty zpravodaje, který to hlásí, protože třeba z toho EET máte možnost přesně sledovat takzvané rodinné účty. Co lidi utrácejí, kolik utrácejí, generačně to zvážit to oblastně, jo. Takže tím pádem máte statistický údaje na dlani, jo, bez jakýchkoliv dalších nákladů. A to je potřeba dopracovat a využít. Jako. Takže domnívám se, že tady v tom mají posluchači pravdu, že to je potřeba dotáhnout do konce.
A co ta byrokratická zátěž, o které mluví někteří posluchači a ti, co psali, není příliš velká?
Já se domnívám, a teďko mluvím za
obchodníky. Nešlo by to zjednodušit?
Jako, že Já se domnívám, že já už jsem to říkal, že počkejte 2 roky, až se osvědčí EET, potom žádejme o zjednodušení, najdeme nějaká jiná měřítka na posuzování velikosti tržeb jako jednotlivých podnikatelů a možná se to zjednoduší. Berte si, že se všechno automatizuje, robotizuje, to znamená, bude víc informací za levnější peníz, takže já se domnívám, že to pokročí a že to bude k zjednodušení, ne s tím, že to bude nadále čím dál tím víc komplikovat život.
Tak doufejme. Předseda Asociace českého tradičního obchodu Zdeněk Juračka byl s námi ve vysílání. Děkujeme za to, naslyšenou.
Naslyšenou, díky. Pěkný den.
Naslyšenou a vracím se k naší anketě na Twitteru. Tam jsme se ptali, jestli schvalujete rozšíření EET na řemeslníky, drobné živnostníky, lékaře a advokáty. Nejvíc z vás, 81% odpovědělo ne, 14% ano, celkem hlasovalo 86 lidí. Takové bylo dnešní Radioforum. Věra Štychrová přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.